Лука жазған қошқабар, 16 бап. Иса өз шәкіртлеріне және былай деді.
Бір бай адамның үй басқарушысы бар екен. Байдың құлағына үйінді басқарушы мал мүлкінді сарп етіп жүріпті деген шағым жетіпті. Бай оны шақырып алып, сен туралы естіп атырғаным не кеп? Өз жұмысын бойынша есап бер. Сен бұлнан былай үй басқарушы бола алмайсың депті. Сонда үй басқарушы өз-өзіне не қылсам екен? Қожайыны мені жұмыстан босатып атыр. Жер қазуға күшім жетпейді. Садақа сұрауға ұяламан. Басқарушылықтан босатылғанымнан соң адамлар мені үйлеріне қабыл қылуы үшін не істесем екен? Хе, таптым депті де. Қожайынына қарыздар адамдарды бірін-бірін шақырып алып, олардың біріншісінен қожайынынан қанша қарызың бар деп сұрапты. Ол 100 батпан май деп жауап беріпті. Тіл қатынды ал да, тез отырып, 50 батпан деп жаз, депті басқарушы. Соңынан басқасынан, сенің қанша қарызың бар, деп сұрапты. 1000 қап бидай, деп жауап беріпті ол. Оғанда, тіл қатынды ал да, 800 қап деп жаз, депті. Қожайыны, нақақ үй басқарушыны ақылы іс қылғаны үшін мақтапты. Себебі бұл дүнияның адамлары өзі сияқтар арасында нұрдың балаларынан көре ақылдырақ әрекет қылады. Менің сіздерге айтатыным, бұл дүнияның байлығынан пайдаланып, дос арттырыңлар. Бұл байлық таусылғанда олар сіздерді мәңгілік мақанға қабыл қылсын. Кішкене істе сенімді болған адам үлкен істе де сенімді болады. Ал кішкене істе садық болмаған адам үлкен істе де садық болмайды. Солай етіп, егер сіздер бұл дүнияның байлығына садық болмасаңыз, кім сіздерге аспандағы хақиқи байлықты сеніп тапсырады? Егер сіздер басқаға тиісті нәрсеге садық болмасаңыз, кім сіздерге өздеріңіздікін береді? Ешбір қызметші екі қожаға қызмет ете алмайды. Өйткені ол біреуін жек көріп, екіншісін жақсы көреді. Ямаса біреуіне садық болып, екіншісіне ітібарсыз қарайды. Сіздер һәм Құдайға, һәм байлыққа бірдей қызмет ете алмайсыздар.
Бұлардың һәммесін дүнияқор парисейлер естіп, Исаны мазақ қылды. Иса оларға былай деді.
Сіздер өздеріңізді адамлар алдында хақ қылып көрсетесіздер. Бірақ Құдай кеуілдеріңізді біледі. Адамлар қымбат деп садаған нәрсе Құдай алдында жеркенішлі. Яхияға дейін мұхаддис низам һәм пайғамбарлар дәуірі болды. Сол уақыттан бастап, Құдай патшалығы хақында қош хабар жарияланып кетір. Һәм һәр бір адам оған кіруге күш салып жүр. Бірақ мұхаддес нысаннан бір ноқа жоғалғанынан көре, аспан һәм жердің жоқ болып кетуі аңсатырақ. Өз хаялмен ажырасып, басқа хаялға үйленген һәр бір адам неке хадаллығын бұзған болады. Күйеуінен ажырасқан хаялға үйленген адамда неке хадаллығын бұзған болады. Қымбат бағалы, сәнді киімдер киіп, Һәр күні үлкен зияпатлар беретін бір бай адам болыпты. Байдың дарбозасы алдында пүткіл денесін жара басқан Лазар атлы бір тіленші жатады екен. Ол байдың дастырханынан түскен ұшақларменен қарнын тойдыруды арман етіпті. Итлер де келіп, оның жараларын жалап кетеді екен. Уақыт келгенде тіленші қайтыс болып, періштелер оны Ибраимның жанына алып барыпты. Бай адамды қайтыс болып, оны жерлепті. Бай досақ отында азап шегіп атырып, басын көтеріп қарағанда, алыста Ибраимды һәм оның қасындағы Лазарды көріпті. Ол қатты бақырып, «Ибраим ата, маған рехім ете көр, Лазарды жібер, ол бармағының ұшын суға басып, менің тіліме су тамызсын. Себебі мен бұл от ішінде қатты қиналып атырман», депті. Бірақ Ибраим оған, «Балам, сен өміріңде тек жақсылық көргеніңді. Ал Лазардың жамалық көрген ұмытпа. Енді болса, ол бұл жерде жұбаныш тауып, ал сен қиналып атырсаң. Бұның үстіне, сіздер менен біздердің арамызға үлкен тұңғиық орнатылған. Сондықтан бұл жерден сіздерге өтпекші болғанлар өте алмайды. Һәм ол жерден де біздерге ешкім өте алмайды», депті. Сонда бай адам, «Ата, олай болса, сеннен өтінем мен. Лазарды менің әкемнің үйіне жібер. Өйткені менің 5 аға інім бар. Оларда бұл азап шегетін жерге түспеуі үшін ол барып оларды ескерсін», депті. Бірақ Ибраим оған, «Оларда Муса һәм басқа пайғамбарлардың жазулары бар ғой. Оларды тыңласын», депті. Ал бай адам, «Я Ибраим ата, бірақ егер өлгендердің біреуі тіріліп, оларға барса, тәубе етеді депті. Сонда Ибраим оған, егер Муса менен пайғамбарларды тыңламағанда, өлгендердің біреуі тірілсе де, сенбейді деп жауап беріпті.